Θα διαβάσουμε σήμερα από τον προφήτη Ισαΐα, στη σελίδα 667, το κεφάλαιο ξι γάμα, αλλά θα το διαβάσω από το 7 εδάφιο. 7 εδάφιο. Θα το διαβάσουμε μέχρι και το τέλος. Σελίδα 667, βιβλίο προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο ξι γάμα, 7 εδάφιο, μέχρι το τέλος. Θέλω αναφέρει τους ικτυρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμε εις ημάς και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς, κατά τους ικτυρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελέους αυτού, διότι είπε «Βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευτεί, και υπήρξεν ο σωτήρ αυτών, κατά πάσας τας θλίψης αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη εσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσεν αυτούς, και εσήκωσεν αυτούς και ευάστασεν αυτούς, πάσας τας ημέρας του αιώνος. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού. Δια τούτο εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών. Αυτός επολέμησεν αυτούς. Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας. Τον Μωυσήν, τον λαόν αυτού, λέγον «Πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις μετά του πειμένος του πυμνίου αυτού? Πού ο θέσας το Άγιον αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών, ο οδηγής σας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως, με τον ένδοξο βραχίωνα αυτού, ο διασχής σας τα ύδατα έμπροσθεν αυτών, δια να κάμει εις εαυτόν όνομα αιώνιο, ο οδηγής σας αυτούς δια της αβύσσου, ως ύπον δια της ερήμου χωρίς να προσκόψωσι. Το Πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσεν αυτούς, ως κτίνος καταβαίνων εις την κοιλάδα. Ούτως οδήγησας το λαόν σου, δια να κάμεις εις εαυτόν ένδοξο όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου, αποκλείστησαν εις εμέ. Συ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών. Αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει ημάς, Συ Κύριε είσαι ο πατήρ ημών, λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου από αιώνος. Γιατί Κύριε αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομαι την καρδία ημών ώστε να μη σε φοβόμεθα. Επίστρεψον ένε και τον δούλων σου, των φιλών της κληρονομίας σου. Ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν τον Άγιό σου λαόν. Οι εναντίον ημών κατεπάτησαν το αγιαστήριόν σου. Κατεστάθημεν ως εκείνοι, επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Μέχρι εδώ αδελφοί, ένα πάρα πολύ ωραίο ευλογημένο κομμάτι που ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει. Αυτό το κεφάλαιο αδελφοί στην αρχή του δεν το διάβασα γιατί έχει μια αναφορά για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και για την προσπάθεια που κάνει να έρθει να ελευθερώσει το λαό το δικό του. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, πολεμική σε αυτή την εικόνα, δεν ήθελα τώρα να τη φέρουμε, αλλά δείχνει ότι πραγματικά αυτός που έρχεται κάνει ένα πόλεμο ανάμεσα στους εχθρούς και προσπαθεί να ελευθερώσει το λαό και να τον βοηθήσει. Το διαβάσαμε από το 7 γιατί είναι η ανάμνηση του Ισαΐα και η προσπάθεια του Ισαΐα να ξαναβρει τη σχέση, την πραγματική σχέση με το Θεό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφητεύει, ο οποίος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, αναγνωρίζει το έργο που κάνει ο Θεός μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε πάρα πολλές αναφορές του αναφέρεται στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, αλλά έρχεται να δείξει πραγματικά ότι αν ένας άνθρωπος θέλει να παραμείνει πιστός στον Κύριο και δεν θέλει να εγκαταλείψει, χρειάζεται να κάνει μερικά πράγματα. Θέλω αναφέρει, λέει, τους ικτυρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμε εις ημάς και τη μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξέρω ότι ο Θεός εργάζεται, ξέρω ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο, αλλά επειδή εμείς έχουμε χάσει το περπάτημά μας, έχουμε χάσει την πορεία μας, έχουμε χάσει τη διαδρομή μας, ένα πράγμα που θα μας βοηθήσει και θα μας δώσει τη δυνατότητα να παραμείνουμε κοντά Του μέχρι το τέλος, είναι να αναφέρουμε τους συκτιρμούς του Κυρίου. Δηλαδή να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Να ξαναθυμηθούμε την αγαθότητα του Θεού, να επικαλεστούμε το έλεος του Θεού και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τι σημαίνει αυτό για τον Ισαΐα? Ότι εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεχάσω τι έκανε, τι κάνει και τι θα κάνει ο Θεός. Γιατί αυτό που αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό, αδελφοί, είναι μελλοντικό. Είναι μελλοντικό σχέδιο του Θεού για το τι θα γίνει στο λαό Ισραήλ και το πώς θα ενεργήσει στις έσχατες μέρες ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Θα έρθει, λέει, εξ εδώμ, και ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, δεν είναι της παρούσης να την αναλύσουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, για τον πόλεμο που θα κάνει με τον εχθρό, με τον Αντίχριστο και με τον ψευδοπροφήτη, το πώς θα ενεργήσει στην χιλιετή βασιλεία και πώς θα ξεκινήσει η χιλιετή βασιλεία. Και έρχεται ο Ισαΐας και λέει: «Ξέρω τι θα κάνει ο Θεός, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι έκανε σε μένα ο Θεός. Ξέρω ότι μπορώ να θυμηθώ το μέλλον, να συζητήσω για το τι πρόκειται να γίνει, πώς θα γίνει η αρπαγή και πώς θα γίνει η έλευση του Ιησού Χριστού και πώς θα γίνει η δεύτερη παρουσία, αλλά για μένα σημασία έχει να παραμείνω στενά δεμένος με το Θεό, να μην απομακρυνθώ από Αυτόν». Αυτός είναι ο στόχος του Ισαΐα και αυτό θέλει να μας συστήσει σήμερα ο άνθρωπος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιου, αδελφοί, έχει μια, θα λέγαμε, προσπάθεια γενικευμένη που κάνει. Σε αυτή την περίπτωση την κάνει μέσα από τους προφήτες. Σε αυτή την περίπτωση την κάνει μέσα από το λαό, ο οποίος παραμένει στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί. Και στην περίοδο εκείνη έχει γίνει αυτό το πράγμα, αλλά να ξέρουμε, αδελφοί, ότι σε κάθε περίοδο συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ακόμα και στην εποχή μας που γνωρίζουμε για το Πνεύμα το Άγιο και γνωρίζουμε για το Θεό και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο Ισαΐας δεν ξέρει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ξέρει το σχέδιό του, δεν ξέρει τη χάρη του, το έλεος του, την αγάπη του, τι έκανε ο Θεός για να στείλει το γιο του κάτω εδώ στη γη, όμως το έχει οραματιστεί. Θέλει να συμμετάσχει και αυτός μέσα σε αυτό το έργο της σωτηρίας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο του έχει δώσει περιορισμένη εικόνα για το τι κάνει ο Θεός. Όμως, αυτό που τον βοηθάει και αυτό που τον στηρίζει στο περπάτημά του είναι οι αναμνήσεις του. Ξέρω τι έκανε ο Θεός, ξέρω πως έχει ενεργήσει ο Θεός, ξέρω ότι μεγάλα θαύματα έκανε ο Θεός μέσα όχι μόνο στη ζωή τη δική μου, αλλά και στη ζωή των παλαιότερων, των παλιών αδελφών, οι οποίοι γνωρίσανε το έλεος του Θεού και τη χάρη του Θεού. Και γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, ένα πράγμα που θα κάνω και δεν θα σταματήσω ποτέ, είναι να αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου. Ξέρετε, είναι η σωτηρία μας το να λέμε δόξα το Θεό. Ο Θεός είναι μεγάλος, έχει ενεργήσει στη ζωή μας, δεν θα τον αφήσουμε ποτέ και δεν θα τον εγκαταλείψουμε ποτέ. Ο Ισαΐας λοιπόν λέει, θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι ικτύρμων, είναι ελεήμων, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέσπλαχνος. Και τι κάνει ακόμα? Μεταμελείται για το κακό. Βέβαια υπάρχει και μια συνέχεια, ότι δεν θα δικαιώσει ποτέ τον κακό και τον άδικο, αλλά θα τιμωρήσει τους ασεβείς. Αυτό είναι μια συνέχεια στο χαρακτήρα και στο χαρακτηριστικό του Θεού. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τους πιστούς και αυτούς που θέλουν να παραμείνουν κοντά στο Θεό είναι ότι ο Θεός μεταμελείται δια το κακό. Να το ξέρουμε αυτό, αδελφοί. Ότι ο Θεός ακόμα και τα λάθη μας έρχεται να τα συγχωρέσει όταν εμείς μετανοήσουμε. Όταν εμείς πούμε, Κύριε, θέλουμε να μας συγχωρέσεις, θέλουμε να επιστρέψουμε και θέλουμε να κάνουμε το δικό σου θέλημα. Ξέρετε, την Παρασκευή έγινε η ομολογία και ευχαριστούμε το Θεό γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία να φωνάζουμε νέους για ομολογίες και έρχονται και Παρασκευές. Συνήθως είναι την πρώτη Παρασκευή οι ομολογίες και είχαμε μια ωραία ομολογία ενός νεαρού, ο οποίος ήταν μέσα στην εκκλησία και μας ομολόγησε από χριστιανική οικογένεια και είναι τέταρτης γενιάς το παιδί αυτό και μας ομολόγησε ότι λόγω ηλικίας και λόγω καμιά φορά κοινωνικής σχέσης με ανθρώπους στο σχολείο του, στις σπουδές του, έξω στον κόσμο, οι επαφές που έχει, τον αδυνατήσανε πνευματικά. Και όμως πραγματικά ζητούσε βοήθεια από το Θεό. Ήθελε ο Θεός να τον βοηθήσει. Αυτό που είχε νιώσει καταλάβαινε ότι ήταν λάθος. Το ότι απομακρυνόταν από το Θεό καταλάβαινε ότι ήταν λάθος. Και υπήρχαν άνθρωποι που προσευχόντουσαν για αυτόν. Προσευχόντουσαν, νηστεύανε και ζητάγανε από το Θεό να τον βοηθήσει και να τον ενισχύσει. Και ένα που με σόκαρε πραγματικά, και το λέω αυτό για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να ακούμε το Λόγο του Θεού σε κήρυγμα, αλλά να ακούμε και τις ομολογίες, το τι κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Ένα πράγμα που με σόκαρε πραγματικά δεν ήταν μόνο ότι οι αδελφοί είχαν μπει στη διαδικασία να προσεύχονται για αυτόν, ενώ αυτός είχε φτάσει στο σημείο να πει ότι δεν ξαναπηγαίνω εκκλησία ή δεν μπορώ να συνεχίσω τη σχέση μου με το Θεό, δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού, έχω αδυνατήσει πολύ και νιώθε αδυναμία. Ένα πράγμα που κατάλαβε είναι ότι πρέπει να απομακρυνθεί από την κοινωνία και από τους φίλους που είχε που τον παρασέρνανε. Και ξέρετε τι έγινε, αδελφοί, και με σόκαρε και εμένα όταν το άκουσα. Όταν ζήτησε από το Θεό να τον βοηθήσει σε αυτό, λέει και το ομολόγησε και ο ίδιος, ότι από μόνοι τους οι φίλοι αρχίσανε να μην επικοινωνούν μαζί του. Δηλαδή τους έβαλε ο Θεός μέσα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους να τον απομακρύνουν οι ίδιοι από την παρέα. Και ο ένας, λέει, ο οποίος ήταν ο χειρότερος μέσα από αυτούς, πήρε μια απόφαση, τους μάζεψε, και λέει, εμείς από εδώ και πέρα, Μανώλη το λένε τον αδερφό, εμείς από εδώ και πέρα το Μανώλη δεν θα τον παίρνουμε τηλέφωνο να βγαίνει μαζί μας, αλλά και να μας παίρνει τηλέφωνο θα του λέμε δεν θέλω να βγω μαζί σου. Και τους έπαιρνε τηλέφωνο να βγουν παρέα και του λέγανε άλλη φορά, δεν θέλουμε, άλλη φορά. Και τον απομακρύναν από μόνοι τους. Ενώ είχε προσευχηθεί ο ίδιος, φύλαξε με Κύριε, σε παρακαλώ θέλω να επιστρέψω, να κάνω το θέλημά σου. Και τι έκανε ο Θεός, αυτό που λέει στον ψαλμό, αδελφοί. Η ράβδος της ανομίας θα απομακρυνθεί από ανάμεσα από τους ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό. Αυτό λέει μες στον ψαλμό, ότι ο Θεός θα πάρει τη ράβδο της ανομίας, ότι θα σε ελευθερώσει από αυτό το πρόβλημα που έχεις, ότι θα σου δώσει τη δυνατότητα να ξαναπατήσεις τα πόδια σου και θα σε δυναμώσει ώστε να συνεχίσεις τον αγώνα σου. Αυτό είπε και στον αδελφό μας, αυτό λέει και σε εμάς. Γιατί είναι ένας λαός ο οποίος ναι μεν έχει γνωρίσει τη χάρη του Θεού, αλλά έχει σταματήσει να μιλάει για το Θεό, έχει σταματήσει να δοξάζει το όνομα του Θεού και έχει σταματήσει να αναφέρεται στα θαύματα και στις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή του. Γιατί το έπαθε αυτό, γιατί έπεσε, γιατί αδυνάτησε, γιατί απομακρύνθηκε και γιατί έκανε και ένα ακόμα, αδελφοί, το οποίο το αναφέρει λίγο πιο κάτω και θα το συζητήσουμε. Ελείπησε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, στεναχώρησε το Θεό. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να λυπάς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, να στεναχωρείς το Θεό. Όμως είναι μεγάλη ευλογία αν κάτσεις στα γόνατα, εάν κάτσεις στην παρουσία του Θεού και πεις, Κύριε, εγώ δεν έχω ξεχάσει τι έχεις κάνει μέσα στη ζωή μου και θυμάμαι πραγματικά τις ευλογίες που μου έχεις φέρει. Ο Ισαΐας λοιπόν, μέσα από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και μέσα από την χάρη που του έδωσε ο Θεός, λόγω του ότι ήταν και ένας άνθρωπος προφήτης, εγώ λέει θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, δηλαδή θα δοξάζω τον Κύριο, θα δοξάζω το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, τη σχέση του μαζί μας, τον τρόπο με τον οποίο ενέργησε, κατά πάντα όσο ο Κύριος έκανε σε μας. Δεν θα επιλέγω τα δυνατά θαύματα και θα αφήνω τα μικρά θαύματα. Γιατί από τα μικρά ξεκινάει η σχέση μας με το Θεό, αδελφοί. Τα μικρά είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι τα μεγάλα, δεν είναι ότι ανοίγει απλά η θάλασσα και πέρασα εγώ, αλλά είναι ότι με βοηθάει στην καθημερινότητά μου. Με βοηθάει όταν πεινάω, όταν διψάω, όταν έχω πρόβλημα, όταν χρειάζομαι, όταν έχω μια ανάγκη, όταν είμαι άρρωστος. Από αυτά ξεκινάει η σχέση μου με το Θεό. Δεν ξεκινάει στο ότι μου ανοίγει τη θάλασσα. Σε εμάς δεν άνοιξε καμία θάλασσα να περάσουμε, αδελφοί. Αλλά σε εμάς τι έκανε, μας επισκέφτηκε, μας μίλησε, μας οδήγησε και μας έκανε να γνωρίσουμε ότι είναι ζωντανός και είναι αληθινός. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνω, να μην ξεχνάω να δοξάζω το Θεό για τα μικρά και τα μεγάλα, μην αδέλφια. Να λέω δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ και για τα λίγα και για τα πολλά και για τα μικρά και για τα μεγάλα. Σε ευχαριστώ για αυτά που μου πρόσφερες γιατί καταλαβαίνω ότι εσύ είσαι ένας Θεός δυνατός Μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά ξεκινάς από μένα με αυτά που μπορώ να διαχειριστώ. Γιατί αυτά που μπορώ να διαχειριστώ είναι αυτά που μπορώ να συζητήσω και με τους άλλους. Τα άλλα δεν τα καταλαβαίνω, αλλά αυτά που μπορώ να διαχειριστώ και τα καταλαβαίνω, μπορώ να τα αναφέρω. Να πω στον Κύριο ότι σε ευχαριστώ για την αποκατάσταση του προβληματός μου, γιατί μου έφερες τη λύση στην ανάγκη μου, γιατί μου απάντησες στην προσευχή μου, γιατί με βοήθησες σε αυτό το μικρό πράγμα. Αλλά πραγματικά όταν ο Θεός δει ότι εγώ μένω στα λίγα, θα μου δώσει και τα πολλά. Αυτό είναι η λογική του Θεού. Εάν εγώ μείνω σε αυτά που με έβαλε ο Θεός να κάτσω και να μείνω, ο Θεός θα μου δώσει και περισσότερα. Στα ολίγα εστάθης πιστός. Τι σημαίνει στάθηκα πιστός? Έμεινα εκεί που μου είπε ο Θεός να σταθώ. Έκανα αυτό που μου είπε ο Θεός να κάνω. Στα λίγα. Και να σας πω κάτι, αδελφοί, και θέλω να το διευκρινίσουμε σε αυτό το μάθημα και το κήρυγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να ακούμε τη φωνή του Θεού, αλλά να υπακούμε και στη φωνή του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά ο Ισαΐας λέει ότι έδειξε ο Θεός την αγαθότητά του τη μεγάλη, έχει ικτυρμούς ο Θεός και λέει έδειξε προς αυτούς κατά τους ικτυρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Τι σημαίνει? Ότι αποφάσισε ο Θεός να εκτύρει και να ελεήσει. Ξέρετε τι λέει στην Καινή Διαθήκη, ότι όταν απάντησε στο Μωυσή τι θα κάνει? Εγώ, λέει, ό,τι να θέλω ελαιώ και ό,τι να θέλω ικτύρω. Δηλαδή εγώ αποφασίζω σε ποιον θα κάνω έλεος και ικτυρμούς. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός αποφάσισε να κάνει έλεος και ικτυρμούς σε αυτό το λαό και αυτός ο λαός πρέπει να δοξάσει το Θεό, γιατί ο Θεός αποφάσισε να τον κοιτάξει. Και μόνο που αποφάσισε αυτός ο Θεός να ασχοληθεί μαζί του, έπρεπε να είναι τιμή για αυτό το λαό ότι ο Θεός αποφάσισε να ασχοληθεί μαζί του. Και στην ίδια επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει ότι στο Φαραώ εσκλήρινε την καρδία. Όταν απαντάει στο πρώτο εδάφιο λέει «Ό,τι να θέλω ελαιώ και ό,τι να θέλω εκτήρω», στο δεύτερο τρίτο εδάφιο αναφέρει ότι σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, που σημαίνει ότι ο Θεός αποφασίζει να κάνει έλεος και εκτιρμούς και αποφασίζει με βάση το τι έχει η καρδιά του καθενός. Όταν βλέπει ο Θεός ότι θέλεις να επιστρέψεις, θέλεις να μετανοήσεις, θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορείς, τι κάνει ο Θεός? Αποφασίζει να κάνει ικτυρμούς, να ικτύρει, να σε συγχωρέσει, να σε βοηθήσει, να σε ανορθώσει εκεί που έχεις πέσει, να κάνει έλεος, γιατί το έλεος είναι αυτό που βοηθάει τον άνθρωπο να σταθεί στα πόδια του. Και εμείς όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε από το Θεό μας? Έλεος, Κύριε. Κάνε έλεος, ελέησέ μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δεν το αξίζουμε. Δεν αξίζουμε να κάνεις έλεος. Δεν αξίζουμε να μας βοηθήσεις. Δεν αξίζω να είμαι παιδί σου. Δεν αξίζω. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι αξίζουμε, αδελφοί, γιατί είμαστε σε μια φάση που νιώθουμε δυνατοί και νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει τον αγώνα μας. Δεν έχει έρθει το τέρμα, η προσπάθεια. Ξέρετε, δεν διάβασα αυτά τα πρώτα εδάφια και δεν τα διάβασα με ένα στόχο να σας πω σε αυτή τη φάση ότι ο Ιησούς Χριστός όταν αποφάσισε να κάνει μόνος και να πατήσει μόνος το λινό έκανε μία έρευνα, θα λέγαμε καρδιών. Εμείς στο εμπόριο λέμε έρευνα αγοράς. Όταν ασχολείται κάποιος με το εμπόριο λέει κάνω έρευνα αγοράς. Δηλαδή κοιτάω την αγορά, τι τιμές έχει, τι πουλάει, τι ποιότητες. Κοιτάω γενικά τι υπάρχει γενικά στον ανταγωνισμό. Και έρχεται ο Κύριος και λέει για να κάνω σωτηρία και να δώσω λύσεις και να δώσω απαντήσεις θα κάνω μια έρευνα καρδιάς. Και τι κάνει ο Θεός? Έψαξε λέει δια του πνεύματός του στις καρδιές των ανθρώπων και δεν βρήκε κανένα να βοηθήσει. Και δεν υπήρχε κανένας που να σταθεί υπέρ του. Και κανένας δεν μπορούσε να πει ότι εγώ θα είμαι μαζί σου για να κάνουμε τον αγώνα μας μαζί και να τα καταφέρουμε και να βγούμε νικητές. Κανένας δεν είχε το κουράγιο. Ακόμα και ο Ισαΐας που είναι ένας από τους πιο δυνατούς προφήτες, όταν ήρθε η παρουσία του Θεού και είπε ο Θεός ποιος θα πάει για μας, ξέρετε, άρχισε τα παράπονα ότι δεν αξίζει, δεν έχει καλό στόμα, δεν ζει ανάμεσα σε λαό καλό, άρχισε τις δικαιολογίες. Και ο Θεός τι έκανε? Έκανε έλεος, αδελφοί, και έκανε κτιρμούς ακόμα και σε έναν άγιο άνθρωπο, σε έναν δίκαιο άνθρωπο που ήταν πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Του καθάρισε το στόμα, του καθάρισε την καρδιά και του λέει: τώρα είσαι έτοιμος. Σε καθαρίζει ο Θεός, σε ευλογεί ο Θεός και έρχεται να σε ρωτήσει: είσαι έτοιμος? Εάν λες ότι δεν είμαι έτοιμος και έρθω εγώ και σε καθαρίσω, θα είσαι έτοιμος? Λες τώρα ότι δεν μπορώ να δοξάσω, Κύριε, γιατί δεν έχω την ικανότητα. Αν σου δώσω εγώ την ικανότητα, θα με δοξάσεις? Εάν σου δώσω εγώ την καθαρότητα, θα με υψώσεις? Εάν έρθω και σου δώσω δύναμη, θα αγωνιστείς για μένα, θα παλέψεις για μένα? Και σε ρωτάει ο Θεός, στην αδυναμία σου ζητάς εμένα. Άμα έρθω εγώ, θα με δοξάσεις για τη δύναμη που σου έχω δώσει? Θα εργαστείς για μένα, θα υψώσεις το όνομά μου το Άγιο, θα θυμηθείς τους ιχτυρμούς και τα ελέη του Θεού σε όλους αυτούς που έχουν αδυνατήσει και να πεις: ο Κύριος είναι δυνατός, ο Κύριος μπορεί να κάνει έλεος, μπορεί να κάνει χάρη, μπορεί να κάνει ιχτυρμούς. Και αυτό ο Ισαΐας το έχει εμπειρευτεί, αδελφοί. Το ξέρει, είναι η εμπειρία του. Και αν δεν αποκτήσουμε αυτές τις εμπειρίες, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας να μιλήσουμε με παρησία. Και γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να πέσουμε. Ξέρετε τι σημαίνει επιτρέπει να πέσουμε? Δεν μας ρίχνει ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός είναι απείραστος κακών και ουδέν απειράζει. Δεν έρχεται να σου βάλει την τρικλοποδιά ο Θεός. Ο Θεός όταν σε βλέπει ότι νομίζεις ότι είσαι ικανός να κάνεις πράγματα και θέλεις να κάνεις πράγματα με τη δική σου λογική και με τη δική σου ικανότητα και με τη δική σου εξυπνάδα, αντί να σε φρενάρει και να σου πει: παιδί μου, πού πας, θα κάνεις λάθος εκεί πέρα, λες εσύ: Κύριε, όχι, εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εγώ παίρνω αποφάσεις, είμαι σοφός, έχω διαβάσει, είμαι συνετός. Και έρχεται ο Θεός και λέει: όντως είσαι τόσο σοφός και τόσο συνετός και ξέρεις να διαχειρίζεις προβλήματα και ξέρεις να λύνεις καταστάσεις και ξέρεις να δίνεις λύσεις? Όντως μπορείς να το κάνεις? Ωραία, σ' αφήνω λοιπόν. Αυτό το σ' αφήνω σημαίνει ότι εμένα, αν με αφήσει ο Θεός έστω για λίγο, η επόμενή μου κίνηση είναι να σκοντάψω. Γιατί εγώ, αδελφοί, δεν ξέρω το αύριο και το μεθαύριο. Δεν ξέρω τις παγίδες του εχθρού. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ο εχθρός μέσα στη ζωή μου και θα μου βάλει τις παγίδες του. Γι' αυτό η προσευχή του Ιησού Χριστού είναι: μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Και αυτό είναι η προσευχή μας. Δηλαδή, βοήθησέ μας από κάθε τι επικίνδυνο που έρχεται μπροστά μας, γιατί δεν ξέρουμε σε ποια φάση θα είμαστε εκείνη την ώρα, πνευματικά, σωματικά και ψυχικά, ώστε να το διαχειριστούμε και να μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Όμως, αυτό που θέλει ο Θεός είναι να καταλάβουμε ότι στην αδυναμία μας, εκεί που εμείς δεν τα καταφέρνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ο Κύριος είναι δυνατός. Και όταν επιτρέψει την πτώση μας, έρχεται ο Κύριος να μας ανορθώσει. Όταν εμείς του εξητήσουμε και του ζητήσουμε βοήθεια και πούμε: Κύριε, ξέρουμε ποιος είσαι, θέλουμε να μας βοηθήσεις. Γι' αυτό λέει η Γραφή: λάβετε λόγους με Θεαυτόν και έρθετε προς εμέ. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ερυθρές, θα γίνουν λευκές ως χιόν. Δηλαδή θα τις καθαρίσω, θα τις διορθώσω και θα σας δώσω την ικανότητα να μπορείτε να περπατήσετε μαζί μου. Γιατί για να περπατήσει κάποιος μαζί μου πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, αδελφοί. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να καταλαβαίνει με ποιον Θεό έχει να κάνει. Ότι ο Θεός κάνει εκτιρμούς, ότι ο Θεός κάνει έλεος, διότι είπε, γιατί το λέει αυτό, γιατί το ξέρει. Ότι ο Θεός είπε, ότι ο Θεός έδωσε το πνεύμα του, έδωσε την προφητεία του, έδωσε το λόγο του. Ο Θεός όταν λέει κάτι δεν το παίρνει πίσω. Είπε ο Θεός και θα εκτελέσει. Όταν εξέρχεται ο λόγος του Θεού δεν επιστρέφει κενός. Εκτελεί όλο το θέλημα του Θεού. Δηλαδή θα κάνει αυτό που είπε ο Θεός. Θα το κάνει με ποιους? Θα το κάνει με αυτούς που θέλουν το θέλημα του Θεού. Θα το κάνει με αυτούς που ακούνε το Λόγο του Θεού. Θα το κάνει με αυτούς που υπακούνε και εκτελούνε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό είπε και στον Ηλία: εγώ άφηκα εις εμ' αυτόν 7.000 οι οποίοι δεν κλείνανε γόνι εις το Βάλ. Με ποιους θα κάνω το θέλημα το δικό μου? Με το υπόλοιπο, με τους 7.000 οι οποίοι δεν έκλειναν γόνι στο Βάλ. Θα το κάνω με τον Οβαδία, τον Αβδίου όπως λένε, που βοήθησε τους προφήτες και τους έκρυβε 50-50 μέσα στις σπηλιές. θα το κάνω με αυτούς που ναι μεν φοβόνται, αλλά έχουν αποφασίσει να μην γονατίσουν στον Βαάλ και να μην σκύψουν το κεφάλι στην Ιεζάβελ, αλλά να κάνουν το θέλημα του Θεού και παρόλες τις δυσκολίες να πούνε «Ο Κύριος είναι ο Θεός, ο Κύριος είναι ο Θεός, δεν χρειάζομαι φωτιά από τον ουρανό, ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός και δεν πρόκειται ποτέ να λυγίσω σε καμία πίεση και σε καμία δυσκολία, γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός μου». Και είπε βεβαίως «Λαός μου είναι αυτή». Ποιος το είπε? Ο Θεός. «Τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευθεί». Μεγάλη ιδέα έχεις για το λαό σου. Λέει, είναι καλά παιδιά. Τους βλέπεις καλά? Όχι, όχι, είναι καλά παιδιά. Θα τα ευλογήσω. Είσαι σίγουρος? Πάει ο διάβολος, είσαι σίγουρος ότι είναι καλά παιδιά? Πολύ καλά παιδιά, είναι τα καλύτερα. Μου είπαν ότι θα ακολουθήσουν τις εντολές μου. Στο είπανε. Μου είπανε ότι επιλέξανε την ευλογία και όχι την κατάρα. Συμφωνήσανε. Στο είπανε. Και μου είπανε ότι θα μείνουν μέχρι τέλος κοντά μου. Στο είπαν και αυτό. Και δεν θα με εγκαταλείψουν ποτέ και θα είναι πάντα μαζί μου και θα περπατήσουν μαζί μου και θα ακούνε τη φωνή μου και θα με ακολουθούν. Στο είπανε και αυτό. Ναι, ωραία, άστος μου για λίγο. Αφού σου δώσανε τόσο μεγάλες υποσχέσεις, άστος μου για λίγο. Δεν χρειάζομαι πολύ. Μια βδομαδούλα θέλω μαζί τους. Αν μου δώσεις μια βδομάδα μαζί τους, τους έχω κάνει να τα πάρουν όλα πίσω. Εάν τα πάρουν όλα πίσω, θα καταλάβεις ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν καμία δύναμη, δεν έχουν καμία δυνατότητα, δεν μπορούν να κρατήσουν κανέναν όρκο, καμία υπόσχεση και ό,τι σου υπόσχονται το παίρνουν πίσω. Δεν είναι σαν και σένα, όπου όταν υπόσχεσαι και όταν ορκίζεσαι το εκτελείς μέχρι το τέλος, αλλά αυτοί ό,τι πούνε το παίρνουν πίσω μετά και δεν κάνουν αυτό που τους λες. Όχι, όχι, είναι καλά παιδιά. Αυτό λέει ο Θεός, αδελφοί. Και αυτό περιμένει ο Θεός από μας. Περιμένει να παραμείνουμε καλά παιδιά. Περιμένει να παραμείνουμε πιστοί. Περιμένει να παραμείνουμε στο θέλημά Του. Γιατί Του το υποσχεθήκαμε. Γιατί όταν αναγεννηθήκαμε ή όταν πήραμε το Πνεύμα το Άγιο ή όταν γνωρίσαμε την αλήθεια Του ή όταν καταλάβαμε το Λόγο Του, είπαμε «Κύριε, εδώ είναι η αλήθεια, εδώ θέλω να μείνω, αυτή είναι η Εκκλησία Σου, θέλω να κάνω το θέλημά Σου, δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ, ευλόγησέ με και θα μείνω μέχρι το τέλος». Και τι έγινε? Τα πήρα όλα πίσω. Και στη διαδρομή άρχισα να σκέφτομαι μήπως τελικά να αλλάξω λίγο γνώμη και να μην το κάνω έτσι πως το έλεγα από την αρχή. Όχι, λέει ο Θεός, είναι καλά παιδιά, τέκνα τα οποία δεν θα ψευστούν, δεν θα μου πούνε ψέματα. Και υπήρξε ο σωτήρ αυτών και άρχισε να τους σώζει. Να τους σώζει από τι? Από τα λάθη τους, από τις αδυναμίες τους, τις αμαρτίες τους. Μόλις τους έβγαλε στην έρημο, το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι να γκρινιάζουν για το νερό. Μόλις τους στέρισε λιγάκι το νεράκι, άρχισαν να εναντιώνονται στο Θεό και στο Μωυσή. Μόλις τους στέρισε λιγάκι το ψωμάκι, άρχισαν να φωνάζουν στο Θεό και στο Μωυσή. Μόλις δεν είχαν λίγο κρεατάκι, άρχισαν να γκρινιάζουν στο Θεό και το Μωυσή. Λέει, αμάν αυτός ο λαός. Τους στερώ λίγο κάτι και όλες οι υποσχέσεις τις παίρνουν πάλι πίσω. Υπόσχονται ότι θα μείνουν πιστοί και θα υπακούν το θέλημά μου και με την πρώτη δυσκολία γυρνάνε πίσω. Με την πρώτη δυσκολία φτιάχνουν ένα βόδι και αυτοί είναι, λέει, οι θεοί και να γυρίσουμε πίσω. Με την πρώτη δυσκολία. Τι λαός είναι αυτός? 40 χρόνια, λέει, υπέμεινα τα τερτύπια τους, τις συμπεριφορές τους, τις αντιρρήσεις τους και προσπαθούσα να τους βοηθήσω. Ενώ στην αρχή είχα σκεφτεί ότι είναι καλός λαός, είναι παιδιά μου, θα με υπακούσουνε, μου υποσχεθήκαν ότι θα είναι πιστά μέχρι το τέλος και πιστεύω, λέει ο Θεός, θα κρατήσουν την υπόσχεσή τους. Αδελφοί, ο Θεός αυτό που πιστεύει λέτε να το δει στην καρδιά μας? Άραγε, λέει, όταν έρθει θα βρει την πίστη επί της γης. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ξέροντας με ποιους έχει να κάνει, καταλαβαίνει ότι αν τους αφήσει αυτούς που λένε και υπόσχονται ότι θα μείνουν μέχρι το τέλος, αυτοί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα εγκαταλείψουν και δεν πρόκειται να συνεχίσουν. Και γι' αυτό ο Θεός λέει ότι εγώ τα αγαπάω αυτά τα παιδιά και τα συμπαθώ και τα εμπιστεύομαι και τα πιστεύω Και θέλω να τα πιστεύω και κατά πάσα στα θλίψεις αυτών εθλίβετο και ήταν μαζί τους και τα παρηγορούσε και στεναχωριότανε στη θλίψη τους και υπέφερε μαζί τους, δηλαδή περπατούσε μαζί τους στις ανάγκες τους. Όμως ένα πράγμα τους είπε, ξέρετε γιατί σας άφησα, λέει, να πέσετε, να διψάσετε, να πεινάσετε, να κουραστείτε, να ταλαιπωρηθείτε. Δεν είναι δύσκολο για μένα να σας περάσω από τη μία όχθη στην άλλη χωρίς πρόβλημα και χωρίς ταλαιπωρία. Αλλά σας άφησα, λέει, να πεινάσετε, να διψάσετε, να ταλαιπωρηθείτε, να κουραστείτε, για να μάθετε ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε το λόγο. Πρέπει να μάθουμε να υπακούμε το λόγο, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε υπάκουοι στο λόγο του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να αμφισβητώ αυτό που μου είπε ο Θεός. Και υπάρχουν δύο τρόποι βασικοί για να σου μιλήσει ο Θεός. Είτε μέσα από εσένα, είτε μέσα από κάποιον άλλον. Δηλαδή είτε μέσα από τους προφήτες προς τους ανθρώπους του Θεού, είτε μέσα από εσένα τον ίδιο, να σου μιλήσει εσένα προσωπικά ο Θεός και να σου πει αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να υπακούσω. Πρέπει να μάθω να υπακούω τη φωνή του Θεού. Πήγαινε εκεί. Δεν μου λέει αν θα αντιμετωπίσω πρόβλημα, δεν μου λέει αν θα αντιμετωπίσω δυσκολία, όμως όταν μου λέει πήγαινε εκεί στη γη της επαγγελίας, ξέρω ότι θα αντιμετωπίσω οτιδήποτε με τη δύναμη του Θεού. Εάν ο Θεός είναι υπερημών, κανείς δεν μπορεί να είναι καθημών. Ένα πρέπει να κάνουμε, να έχουμε το Θεό μαζί μας, αδελφοί. Να μην τον στεναχωρήσουμε, να μην τον θλίψουμε, να μην τον κάνουμε να νιώσει αμηχανία απέναντί μας και να μην νιώσει ανασφάλεια και αμφιβολία ότι αυτά που του έχουμε υποσχεθεί δεν πρόκειται να τα εκτελέσουμε. Όμως, μας δοκιμάζει ο Θεός. Ο Θεός δοκιμάζει, αδελφοί. Και ξέρεις, αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου είναι μια δοκιμασία. Σε δοκιμάζει ο Θεός. Γιατί? Γιατί θέλει να δει εάν αυτό που υποσχέθηκες αυτόν θα το εκτελέσεις. Σε αγαπάει, σε εκτιμάει, αλλά θέλει να νιώσει ασφάλεια με τη σχέση σας. Θέλει να νιώσει ότι πραγματικά αυτό που του είχες υποσχεθεί όταν σου είχε μιλήσει, θέλει να το εκτελέσεις μέσα στη ζωή σου. Αυτός θα το εκτελέσει, πρέπει να το εκτελέσεις κι εσύ. Η δυσκολία που περνάς είναι μια δοκιμασία. Και η δυσκολία που περνάς πρέπει να σε βρει δυνατό να πάρεις απόφαση ότι εγώ αυτό που σου υποσχέθηκα θα το εκτελέσω, Κύριε, παρόλες τις δυσκολίες και δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, αλλά εγώ θα μείνω μέχρι το τέλος. Είσαι το παιδί που δεν θα ψευθεί και δεν θα κάνει πίσω. Και γι' αυτό έρχεται ο Ισαΐας και λέει «Κατά πάντα στα θλίψεις αυτών εθλίβετο και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς». Και στο κείμενο λέει, αλλά ο Κύριος έσωσε αυτούς, δηλαδή εννοεί ο ίδιος ενήργησε για τη σωτηρία τους. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη εσπλαχνία αυτού. Και βάζει τώρα άλλα δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό που είπε ο Ισαΐας είναι τους ικτυρμούς, ότι είναι ικτύρμων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ελεήμων. Το τρίτο χαρακτηριστικό που βάζει για τη σχέση και για τη συμπεριφορά αφού έχουν αδυνατήσει και έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν κουραστεί και δεν είναι σίγουροι αν θα εκτελέσουν το θέλημα του Θεού, είναι η αγάπη, δηλαδή το κάνει γιατί τους αγαπάει, δεν το κάνει γιατί αξίζουνε, δεν το κάνει γιατί τιμήσαν το όνομά του, το κάνει γιατί τους αγαπάει, γιατί σε αγάπησε ο Θεός τα κάνει όλα. Γιατί ο Θεός αποφάσισε να σε αγαπήσει, γιατί ο Θεός έστειλε το γιο του σε σένα. Αποφάσισε να γνωρίσεις το γιο του και να έχεις επαφή μαζί με το Θεό και να είσαι ένα με το Θεό. Το αποφάσισε λόγω της αγάπης του. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, αλλά περισσότερο αγάπησε τα παιδιά του, αδελφοί. Αγάπησε αυτούς που τον αγαπήσανε. Και λέει, η αγάπη του είναι αυτή που έκανε τη διαφορά. Εν τη αγάπη αυτού και τι άλλο, εν τη εσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσαν αυτούς και εσήκωσαν αυτούς και ευάστασαν αυτούς. Δηλαδή εκεί που πέσανε, εκεί που αδυνατήσανε, εκεί που εναντιωθήκανε, εκεί που γκρινιάξανε, εκεί που λιδωρήσανε, εκεί που τα βάλανε με το Θεό, τα βάλανε με τους ανθρώπους του Θεού, τα βάλανε με την Εκκλησία, τα βάλανε με τη διδασκαλία, τα βάλανε με το Ευαγγέλιο, τα βάλανε με όλους και με όλα και θέλανε να γυρίσουν πίσω νομίζοντας ότι είναι καλύτερα πίσω στην Αίγυπτο παρά με την παρουσία του Θεού έστω και στην έρημο. Αλλά είναι καλύτερα η παρουσία του Θεού σε όποιο δύσκολο περιβάλλον και αν βρίσκεσαι, αδελφοί και αδελφέ μου. Και λέει όμως, αυτοί υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού. Αλλά όμως ενώ ο Θεός τους αγάπησε και τους εσπλαχνίστηκε και έκανε εκτιρμούς και έλεος, αυτοί απηθήσανε και ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Πότε λυπείται το Άγιο Πνεύμα του Θεού? Δεν λυπείται μόνο, κυρίως υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά, αδελφοί, και θέλω να σας τα αναφέρω, είναι πάρα πολύ δυνατά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθάνε τον άνθρωπο του Θεού να συνεχίσει τον αγώνα του. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος του Θεού είναι να μάθει την υπακοή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, η υπακοή, είναι βασικό στοιχείο. Θα πρέπει να μάθεις να υπακούς. Τι σημαίνει να μάθω να υπακούω? Ξέρετε, η υπακοή ξεκινάει από μικρά πράγματα. Όταν οι γονείς θέλουν να μάθουν στα παιδιά τους υπακοή, τους λένε στην αρχή μικροπράγματα. Κάνε μου αυτό, σε παρακαλώ. Ξέρετε, τα παιδιά, δεν κατηγορώ τα παιδιά. Τα παιδιά είναι η νοοτροπία τους αυτή. Δεν θέλουν να υπακούσουν. Δεν είναι εύκολο να υπακούσουν. Και η τεχνική των γονιών, πολλές φορές, είναι να τα βάζουν να κάνουν μικρά πράγματα. Μπορείς να μου βάλεις τα πιάτα στο πλυντήριο, σε παρακαλώ? Άσε με, μαμά, τώρα βάλω τα πιάτα στο πλυντήριο. Μπορείς να στρώσεις το κρεβάτι σου? Άσε με τώρα, δεν μπορώ να στρώσω το κρεβάτι. Μπορείς να μαζέψεις κάλτσες σου? Άσε με τώρα, δεν μπορώ να μαζέψω. Είναι η ανυπακοή αυτό. Τι σημαίνει υπακούω? Σημαίνει ότι δέχομαι αυτό που μου λέει ο άλλος χωρίς να φέρνω αντίρρηση. Υπακούω σημαίνει ακούω και υποτάσσομαι σε αυτό που ακούω. Ο Θεός, για να μας μάθει να υπακούσουμε, ξεκινάει με μικρά πραγματάκια. Εγώ έφερα σήμερα ένα ψαλίδι για να κόψω ένα φυτό απ' έξω. Το βάλαμε στην ντουλάπα. Και πώς μου ήρθε, λέω, θα πω σε ένα νεαρό μας να το κόψει αυτός. Δεν έχει ξανακόψει φυτό στην εκκλησία, δεν ξέρω αν έχει ξανακόψει σπίτι του. Και παίρνω λοιπόν το ψαλίδι, του το δίνω, του λέω πάρε το ψαλιδάκι, δεν είναι για τα μαλλιά, είναι για τα φυτά. Μου λέει ναι, το κατάλαβα. Του λέω μπορείς να κόψεις, του λέω, αυτό το φυτό έξω. Χαμογέλασε, σαν να έλεγε μέσα, τι μου λέει τώρα, τι με βάζει να κάνω, γιατί να το κάνω εγώ αυτή την ώρα και να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Του λέω μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά επειδή του το είπα εγώ, ξέρεις, από σεβασμό, λέει ο αδερφός ο Βασίλης μου, είπε να κόψω τα φυτά. Παίρνει το ψαλιδάκι και αρχίζει και κόβει τα φυτά. Χωρίς να ξέρει το παιδί τίποτα. Τι έκανε? Υπακοή. Θα μου πεις, αυτό είναι θέλημα Θεού? Ξέρετε, αδελφοί, η υπακοή δεν ξεκινάει με το να περάσεις τη θάλασσα. Θα περάσεις τη θάλασσα, θα κάνεις υπακοή. Δεν είναι όταν γίνεται το μεγάλο θαύμα. Η υπακοή γίνεται στα μικρά. Ας πούμε, βάζουμε, παράδειγμα σας λέω. Βάζουμε ένα χαρτάκι που να λέει μη βάζετε ποτηράκια με νερό στο θρανίο γιατί λερώνονται οι γραφές και τα υμνολόγια. Και όταν κάνουμε μια βόλτα μετά στην εκκλησία, τι βλέπουμε? Ποτηράκια με νερό πάνω στα θρανία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και που έβαλε το χαρτί, ο αδελφός το έβαλε το χαρτί, ο διάκονος το έβαλε το χαρτί, αλλά δεν κάνανε υπακοή. Τι σημαίνει? Δεν ακούω. Δεν θέλω να ακούσω. Μην πετάτε σκουπίδια κάτω. Τι βλέπεις μετά? Σκουπίδια κάτω. Μη κολλάτε τις τσίχλες κάτω από το θρανίο. Τι να ακούτε μετά? Τσίχλες κάτω από το θρανίο. Κάποτε κάναμε ολόκληρο αγώνα για να βγάλουμε τις τσίχλες κάτω από το θρανίο. Δηλαδή κάναμε τα χέρια μας έτσι και ήταν γεμάτο τσίχλες. Τρώγανε οι αδελφές ή οι αδελφοί, δεν ξέρω μάλλον οι αδελφές, τσίχλες και τσάπ τα κολλάγανε κάτω από το θρανίο όταν τέλειωνε. Μερικές τα κολλάνε στο αυτί τους για να το πάρουν έξω να το πετάξουν. Η υπακοή, αδελφοί, δεν ξεκινάει με το να σου πει ο Θεός πήγαινε και περπάτα στην ξηρά αφού έχω ανοίξει τη θάλασσα και παίρνω απέναντι. Η υπακοή ξεκινάει με την πρώτη κουβέντα που σου λέει ο άλλος. Λέει η γυναίκα στον άντρα, άντρα μου μπορείς να κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Και αυτός γκρινιάζει. Αλλά μετά τι κάνει? Υπακούει. Πού το βλέπουμε αυτό, αδελφοί? Το βλέπουμε στην παραβολή που είπε στα δύο παιδιά ο πατέρας. Ο πατέρας νομίζετε ότι είχε ανάγκη τα δύο παιδιά να πάνε να τον βοηθήσουν? Ναι. Είχε δύο γιους. Ο ένας ήταν τεμπέλης και ο άλλος ήταν τεμπέλης. Και τους δύο τεμπέληδες ήθελε να τους βάλει σε δουλειά. Και λέει στον έναν, πήγαινε, του λέει, να κάνεις δουλειά στον αγρό. Και λέει ο ένας, άσε με πατέρα, δεν πάω να κάνω δουλειά στον αγρό, σιγά μην πάω να κάνω δουλειά στον αγρό. Έχεις δούλους, έχεις δούλες, στείλ τους αυτούς, τους πληρώνεις, εμένα τι με θέλεις τώρα. Εγώ θα πάω με τους φίλους μου να κάνω μια βολτίτσα, να ξεσκάσω γιατί έχω σηκωθεί 12 η ώρα και είμαι πολύ κουρασμένος, να πάω να πιούμε μια μπυρίτσα, να συνέλθουμε και να κάνουμε τη βόλτα μας. Και λέει δεν πάω πατέρα. Και πάει στον άλλον. Και του λέει, παιδάκι μου, του λέει, θα πας, του λέει, στον αγρό μου σήμερα, γιατί έχουμε πολλή δουλειά και θα χρειαστεί βοήθεια στους δούλες και στις δούλες που έχω στο χωράφι. Λέει, πατέρα, βεβαίως θα πάω. Τι, τον πατέρα μου, εγώ τον πατέρα μου δεν θα τον βοηθήσω. Δεν θα εκτελέσω αυτό που θα μου πει. Εγώ τον αγαπάω τον πατέρα μου. Μου δίνει χαρτζηλίκι, με ταΐζει, με ποτίζει, με πηγαίνει στο φροντιστήριο, με πηγαίνει στο σχολείο. Τον πατέρα μου εγώ που μου τα δίνει όλα. Πατέρα θα πάω. Και ξέρετε τι είπε ο δεύτερος πατέρας που λέει πατέρα θα πάω. Δεν πήγε. Ο πρώτος γιος ο οποίος είπε δεν πάω, άσε με, δεν θέλω να πάω, βαριέμαι να πάω. Και οι δυο βαριώτησαν αδελφοί. Ο ένας όμως δεν πήγε, ο άλλος τι, το ξανασκέφτηκε. Και λέει μπας και πιάσει, ο πατέρας είπε να πιάσει αυτό το κόλπο που κάνω στα παιδιά μου, να τα βάλω να κάνουν κάτι, να κάνουν κάτι μικρό, κάτι λίγο. Να τους πω να κάνουν κάτι, να υπακούσουν. Η υπακοή έχει σημασία αδελφοί. Ξέρετε αν μάθεις το παιδί να υπακούει έστω και στο ελάχιστο, ακόμα και το παραμικρό, δηλαδή το άσχετο να το πεις, πάρε αυτό το κουτί και πήγαινε το εκεί. Αν το μάθεις να υπακούει, καταλαβαίνεις ότι ξεκινάει πολύ καλά. Το ότι πήρε το ψαλίδι και υπάκουσε και έκοψε, σημαίνει ότι ξεκινάει καλά. Και ξέρετε τι μου είπε όταν το ρώτησα, λέω τι θες τώρα για το μεροκάματο, πόσα του λέω θες. Γιατί ο εργάτης είναι άξιος του μισθού του. Μου λέει μείον 20. Του λέω τι, μας χαρίζεις κιόλας. Δεν ξέρω αν έχει 20 ευρώ να μας τα χαρίσει. Μάλλον η μαμά και ο μπαμπάς θα τα δώσουν. Αλλά μου λέει μείον 20. Προσέχτε σκέψη. Και του λέω εντάξει μείον 20 αδελφέ μου. Αλλά τι θα ήθελες. Λέω ένα παγωτό, ένα σουβλάκι, κάτι να σου δώσουμε. Άντε μου λέει ένα παγωτό. Ένα παγωτό θα το πάρουμε. Και μόνο που κούρεψε τα. Θα το πάρουμε. Ένα παγωτάκι θα το έχει. Γιατί ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Έστω και στο ελάχιστο. Δεν ξέρω για τους αδελφούς, αλλά ο Θεός σίγουρα θα τον ευλογήσει. Και αυτό γιατί το λέω το παράδειγμα. Γιατί είναι ένα μικρό παράδειγμα υπακοής. Ένα παράδειγμα το οποίο σου λέει ο Θεός, κάνε το ελάχιστο. Εάν εκτελέσεις το ελάχιστο, σημαίνει ότι ακούς τη φωνή μου. Τα πρόβατα τα δικά μου τι κάνουνε. Ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Τα πρόβατα τα δικά μου υπακούνε στο θέλημά μου. Και υπάρχουν τόσες ιστορίες υπακοής αδελφοί, που αν αρχίσουμε να τις αναλύουμε, μία θα σας πω. Ένας προφήτης λοιπόν παίρνει εντολή από το Θεό και πάει να προφητέψει σε ένα θυσιαστήριο ξένο που είχαν θυσιάσει σε ξένους θεούς και σε αλλότρια είδωλα. Και πάει λοιπόν στο θυσιαστήριο και λέει στον βασιλιά ότι ο Θεός είπε ότι σε αυτό το θυσιαστήριο θα καούνε κόκαλα νεκρών και θα καταστραφεί το θυσιαστήριο και θα σχιστεί το θυσιαστήριο στη μέση. Και όντως πραγματικά ο προφήτης είχε πάρει οδηγία από το Θεό, του είχε πει προσωπικά ο Θεός τι πρέπει να κάνει και μάλιστα του είχε δώσει και μία εντολή από το δρόμο που θα πας, μην ξαναγυρίσεις, να πας από τον άλλο δρόμο. Δηλαδή μην πας από την ίδια οδό, αλλά να πας από τον άλλον δρόμο και να μην επιστρέψεις πάλι. Και είχε πάρει εντολή από το Θεό. Όταν λοιπόν ο προφήτης πάει στο θυσιαστήριο του Βαλ και αρχίζει και προφητεύει εναντίον του βασιλιά και ο βασιλιάς τιμωμένος απλώνει το χέρι του και λέει πιάστε τον προφήτη και μένει κόκαλο το χέρι του, ζητάει από τον προφήτη να προσευχηθεί και προσεύχεται ο προφήτης και ξαναγυρνάει το χέρι πίσω. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό, καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτός είναι από το Θεό προφήτης. Εκτελείται ο λόγος του Θεού, ό,τι πει γίνεται. Είναι μαζί του ο Θεός, ο λόγος του Θεού είναι μαζί του. Άρα είναι ένας υπάκουος προφήτης, ο οποίος θα εκτελέσει ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και ποια είναι η υπακοή που του είπε ο Θεός να κάνει? Δεν είναι να πάει να πει την προφητεία, αυτό είναι το εύκολο.
Δεν είναι να πάει να κάνει το θαύμα, να τραβήξει το χέρι του ο βασιλιάς, το ξέρω. Αυτό είναι το εύκολο. Αυτά είναι εύκολα για το Θεό. Το δύσκολο είναι να υπακούσεις τα μικρά που σου έχει πει και να συμπεριλάβεις και τα μικρά μέσα στην εκτέλεση του θέματος, του θελήματος του Θεού. Και τι κάνει ο Θεός? Επιτρέπει σε έναν μεγάλο προφήτη, σε έναν παλιό προφήτη, να πάει να πλησιάσει τον μικρό προφήτη και να του πει: «Κοίτα να δεις, θέλω να έρθεις σπίτι μου να σου βάλω να φας». Και απαντάει ο νεαρός προφήτης: «Μου είπε ο Θεός να μην ξαναπάω από αυτό το δρόμο, αλλά να πάω από τον άλλον δρόμο. Μου είπε ο Θεός να μην το κάνω αυτό». «Όχι», λέει, «θέλω να έρθεις σπίτι μου να φας, θέλω να έρθεις από αυτό το δρόμο». Και λέει: «Όχι, δεν μπορώ να το κάνω, μου είπε ο Θεός». Επέμενε ότι ο Θεός του είπε μην πάει από αυτό το δρόμο. Και ξέρετε τι κάνει ο παλιός προφήτης? Λέει: «Μου είπε εμένα ο Θεός να έρθεις». Στο ακυρώνει το πρώτο. Και ξέρετε τι κάνει ο νεαρός προφήτης? Αντί να πάει να μιλήσει με το Θεό και να συζητήσει με το Θεό για την ακύρωση της εντολής, να πει: «Κύριε, όντως ακύρωσες την εντολή για να μην πάω από αυτό το δρόμο, αλλά να πάω από τον άλλο δρόμο. Ακυρώθηκε η εντολή, γιατί σε μένα μου είπες κάτι άλλο να κάνω». Αντί να πάει να το συζητήσει, δέχεται την ακύρωση της εντολής λόγω του ψέματος του προφήτη. Δηλαδή έβαλε τα στοιχεία που είχε μπροστά του, παλιός προφήτης, προφητεία από το Θεό, ακύρωση της εντολής, το φαΐ που τον περιμένει γιατί πεινάει, και όλα αυτά συνεργήσανε στο να ακυρώσει την πρώτη εντολή του Θεού. Ο Θεός θέλει να ακυρώσει την πρώτη εντολή τη δική σου, που σου έδωσε? Όχι, αδελφοί. Ο Θεός μένει σε αυτό που σου είπε. Εάν το ακυρώσει, θα το ακυρώσει ο ίδιος με σένα. Είναι αυτό που έκανε στον Αδάμ και την Εύα. Ξέρετε τι είπε στον Αδάμ όταν ήρθε η τιμωρία του? «Επειδή υπάκουσες τη φωνή της γυναίκας σου και έκανες αυτό που σου είπε, εγώ θα σε τιμωρήσω». Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα του Αδάμ? Η ανυπακοή στη φωνή του Θεού. Σου λέει: «Εγώ σου είπα άλλα και εσύ υπάκουσες σε άλλη φωνή. Εγώ σου είπα κάτι άλλο να κάνεις και εσύ έκανες κάτι άλλο, γιατί σε συνέφερε εκείνη την ώρα να το κάνεις το κάτι άλλο, γιατί σου δόθηκε η ευκαιρία, γιατί σου χρυσώσανε το χάπι, πίναγες και ήθελες να πας να φας στο σπίτι του προφήτη του παλιού και βρήκες την ευκαιρία να ακυρώσεις την πρώτη εντολή. Αλλά όμως η ακύρωση της πρώτης εντολής δεν υπήρχε. Δεν έπρεπε να έρθεις να με ρωτήσεις. Δεν έπρεπε να έρθεις να κουβεντιάσουμε και να προσευχηθείς και να μου πεις: Κύριε, όντως ακυρώνεις την εντολή». Όταν λοιπόν ο προφήτης πήγε στο σπίτι του παλιού προφήτη, την ώρα που ήταν στο τραπέζι, ο προφήτης σηκώθηκε και έκανε κανονική προφητεία και λέει: «Ο Θεός, επειδή έκανες αυτό και ανυπάκουσες και είσαι ανυπάκος στην εντολή του, θα σε φάει λιοντάρι». Και ήρθε ένα λιοντάρι, αδελφοί, στην επιστροφή και τον έφαγε. Θα μου πεις: «Μα είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα στην υπακοή». Βεβαίως, αδελφοί. Είναι τόσο σοβαρά στην υπακοή, γιατί αν ο Θεός σου πει να κάνεις κάτι και εσύ δεν το ακούσεις, σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με το Θεό. Όταν υπακούς και όταν ακούς τη φωνή του Θεού και υπακούς, τότε το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις υπομονή. Τι σημαίνει να κάνω υπομονή? Σημαίνει ότι πρέπει να υπομένω όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι την εκτέλεση της εντολής, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μου. Έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Αν έχεις υπακούσει τη φωνή του Θεού ή αν ακόμα δεν έχει έρθει η φωνή του Θεού, ζήτησε από το Θεό να σου μιλήσει, είτε με σένα προσωπικά είτε με κάποιον άλλον, και αυτή τη φωνή πρέπει να την εκτελέσεις ακριβώς. Εάν υπακούσεις τη φωνή του Θεού, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Εάν δεν υπακούσεις τη φωνή του Θεού, ο Θεός θα έρθει απέναντί σου. Και γι' αυτό λέει, όταν λέει αυτοί πείθησαν, δηλαδή ενώ ακούσανε την εντολή, συζητήσανε με το Θεό, μπήκαν οι υπογραφές, είπανε το αμήν, αλλά απειθήσανε σε αυτό που είχαν συμφωνήσει και ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού και στεναχωρήθηκε ο Θεός, νομίζοντας ότι αυτά είναι καλά παιδιά, ότι θα κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά τελικά κατάλαβε ότι δεν θα το κάνουν και ότι δεν θέλουν να εκτελέσουν το θέλημά του. Δια τούτο λέει, γι' αυτό το λόγο, επειδή απειθήσανε και επειδή στεναχωρήσανε το πνεύμα του και επειδή εναντιωθήκανε και δεν εκτελέσανε την εντολή την οποία είχαν συμφωνήσει μαζί, ήταν κοινή συμφωνία. Γι' αυτό το λόγο εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών, αυτός επολέμησε αυτούς. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να μας παραδώσει κάπου αλλού, ο ίδιος ήρθε απέναντί μας. Ο ίδιος είπε, γιατί το έκανες παιδί μου αυτό, γιατί με έφερε σε δύσκολη θέση. Εγώ είπα σε όλους και είπα στον διάβολο ότι εσύ είσαι καλό παιδί και ότι εσύ θα μείνεις πιστός και ότι εσύ θα παραμείνεις σε όλες τις δυσκολίες και υποσχέθηκα ότι εσύ είσαι δικό μου παιδί. Και ήρθε η πρώτη δυσκολία και με παράτησες και με άφησες και απομακρύνθηκες και με πούλησες. Γιατί το έκανες αυτό, γιατί λείψες το πνεύμα μου το Άγιο. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιο, δια του οποίου εσφραγίστητε δια την ημέρα της απολύτρωσης. Δεν θέλουμε να είναι ο Θεός απέναντί μας. Ο Θεός θέλουμε να είναι μαζί μας, αδελφοί. Τον θέλουμε μαζί μας. Γιατί αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος θέλει είστε καθημών. Και γι' αυτό λέει ο Ισαΐας με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Τότε ενεθυμήθη και όταν έκανε την διαμάχη και τον πόλεμο, δύο λεπτά σας παίρνω, με αυτό το λαό, δηλαδή επέτρεψε να έρθουν οι δυσκολίες και τα προβλήματα και η ένταση, όπως θα το επιτρέψει και τώρα τον έσχατο καιρό, λίγο πριν έρθει η Βασιλεία, ο Ιακώβ θα περάσει τα δύσκολα για να μπορέσει να δεχτεί τον Ιησού σαν Σωτήρα και σαν Μεσσία, τότε, λέει, τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας, όταν ήρθε η πολεμική εναντίον του λαού αυτού, όμως ο Θεός, λέει, θυμήθηκε τις αρχαίες ημέρες, θυμήθηκε τον Μωυσή, το λαόν αυτού λέγον, πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού, πού ο θέσας το Άγιον αυτού πνεύμα εν το μέσο αυτών, ο οδηγήσας αυτούς δια την δεξιάς του Μωυσέως με τον ένδοξο βραχίον αυτού, ο διασχίσας τα ύδατα έμπροσθεν αυτών δια να κάμει σε αυτόν όνομα αιώνιον, αρχίσαν και θυμόντουσαν αδελφοί, τι έκανε ο Θεός, ο οδηγήσας αυτούς δια της αβύσου, ως ύπον δια της ερήμου χωρίς να προσκόψωσι. Το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσεν αυτούς, ως κτίνος καταβαίνων στην κοιλάδα, ούτως οδηγήσας το λαό σου δια να κάμισι σε αυτόν ένδοξο όνομα. Και η παράκληση, επίβλεψον εξ ουρανού, θέλουμε να βλέψεις εμάς, θέλουμε να κοιτάξεις σε εμάς. Ξέρουμε ότι έστρεψες τα νότα σου, ξέρουμε ότι απομακρύνθηκε η ευλογία σου, ξέρουμε ότι δεν είσαι μαζί μας, αλλά θέλουμε να επιστρέψεις. Επίβλεψον εξ ουρανού, κοίταξέ μας, και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου, πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου. Ξέρετε αδελφοί, μέχρι πρότινος, όσο υπήρχε ο ναός, όλοι οι Ισραηλίτες προσευχόντουσαν στραμμένοι, είχαν στραμμένο το πρόσωπό τους προς το ναό. Δηλαδή σε όποια περιοχή και να βρισκόντουσαν, όταν θέλανε να κάνουν προσευχή, στρέφανε το πρόσωπό τους την ώρα της προσευχής προς την Ιερουσαλήμ. Το ίδιο έκανε και ο Δανιήλ όταν ήταν στη γη της Αιχμαλωσίας. Το ίδιο κάνανε και όλοι οι Ισραηλίτες. Αντίστοιχα, κάνουν οι μουσουλμάνοι στη Μέκα. Δηλαδή όταν θέλουν να προσευχηθούν, στρέφουν την προσευχή τους προς τη Μέκα. Δηλαδή είναι ο στόχος για την προσευχή. Όμως εδώ, αδελφοί, αλλάζει το σκηνικό. Οι άνθρωποι αυτοί καταλάβανε ότι τελικά δεν είναι ο ναός, δεν είναι τίποτα από αυτά που είναι εδώ κάτω στη γη, αλλά ο Θεός που είναι στον ουρανό. Ξέρετε, ο Στέφανος, όταν ταλαιπωριότανε, που έκανε την προσευχή του, γύρισε τα μάτια του στον ουρανό και είδε τον Πατέρα και τον Ιησού Χριστό και έβλεψε πάνω στον ουρανό, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε, «Κύριε, δέξε το πνεύμα μου». Από εκείνη τη στιγμή ο χριστιανός κοιτάει στον ουρανό, βλέπει τον Πατέρα Θεό, βλέπει τον Κύριο Ιησού Χριστό και οτιδήποτε γίνεται το αφήνει στα χέρια του Κυρίου του Ιησού Χριστού στον ουρανό. Και η δε εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου, πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτηρμών σου, απεκλείστησαν εις εμέ, δηλαδή τελειώσαμε, έχουμε τελειώσει Κύριε, τώρα πλέον δεν είσαι μαζί μου, αν θέλω να επιστρέψω δεν μπορώ. Προσέξτε τι λέει εδώ ο Ισαΐας, είναι από τις λίγες φορές που ονομάζει το Θεό Πατέρα αδελφοί. Η σχέση μας με τον Θεό Πατέρα ξεκίνησε όταν γνωρίσαμε τον Υιό τον Ιησού Χριστό, αλλά εδώ ο Ισαΐας ονομάζει το Θεό Πατέρα. Δηλαδή τον ονομάζει με την πραγματική αγαπητική σχέση που πρέπει να έχει ένα παιδί με το Θεό του. Εσύ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών, είσαι ο πατέρας μας. Δεν θα μας εγκαταλείψεις, Αν θέλουμε να επιστρέψουμε, θα μας ξαναδώσει την πρώτη στολή και το δαχτυλίδι. Θα μας δεχτεί την αγάπη σου, γιατί πραγματικά είσαι ο πατέρας μας. Δεν είσαι ο τιμωρός Θεός, ο παντοδύναμος, ο οποίος οργίζεται και είναι πυρ καταναλύσκων. Έχεις μια πατρική αγάπη, την οποία την έχουμε καταλάβει και εμείς είμαστε παιδιά σου. Αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει εμάς και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει εμάς, δεν μας ξέρει ο παππούς, ο προπάππους και οι προηγούμενοι πριν από μας. Είμαστε καινούρια γενιά. Δεν μας ξέρουν οι παλιοί, αλλά όμως εσύ μας ξέρεις, Κύριε. Ξέρετε, όταν έρχεται ένας καινούριος πιστός, τον αναγνωρίζει ο Θεός. Το ξέρετε αυτό? Μπορεί να υπάρχουν παλιοί χριστιανοί και παλιοί αδελφοί και άνθρωποι που ζήσανε χρόνια στην πίστη και στην εκκλησία, αλλά όταν έρχεσαι καινούριος πιστός, ένας είναι αυτός που έρχεται και σ' αγκαλιάζει, ο Πατέρας Θεός. Αυτός είναι που σ' αγαπάει και αυτός είναι που σε δέχεται στην αγκαλιά του. Εσύ, Κύριε, είσαι ο Πατήρ ημών, λυτρωτής ημών, το όνομά σου είναι απαιώνος. Τον ευχαριστούμε το Θεό για όλες τις ευεργεσίες του, γιατί πραγματικά είναι αυτός ο οποίος μας αγαπάει, θέλει να μας εμπιστευτεί, θέλει να είμαστε κοντά του, τα παιδιά του, και θέλει να είναι ο πατέρας μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει σε κάθε μας ανάγκη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.